Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus mišios su Šventojo Petro bazilikos kanauninkais. Aušros vartų gailestingumo motinos šventė Romoje. Malda ir pasninkas už taifūno aukas Filipinuose. Kardinolas Erdo visada egzistavo skirtumas tarp šeimos sampratos ir praktikos. 33-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija.
Šeštadienio ryto mišias aukotas Vatikano Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje popiežius Pranciškus koncelebravo kartu su Šventojo Petro bazilikos kanauninkais. Homilijoje, komentuodamas Evangelijoje girdėtą Kristaus palyginimą apie ištvermingą našlę, šventasis tėvas kalbėjo apie maldą. Bazilikos kanauninkai atlieka visuotinę maldos tarnystę visos bažnyčios gerovei, sakė popiežius Pranciškus. Jūs būkite kaip ta viešpaties palyginimo našlė. Kasdien melskitės, prašykite, belskitės į Dievo širdį. Ta našlė buvo drasi ir ištverminga, ji meldėsi be atvangos. Viešpats išklauso savo tautos maldą. Jūs esate ypatingi, privilegijuoti Dievo tautos atstovai šiame besimeldžiančiųjų vaidmenyje. Jūs meldžiatės už bažnyčią, už žmoniją, už visus. Už tai aš esu jums dėkingas. Visada atsiminkime, kad Dievas viską gali, kad jis turi jėgų viską pakeisti. Jis gali viską padaryti naują, jis gali viską iš naujo suformuoti. Tačiau jis turi ir vieną silpnybę. Jam labai patinka mūsų malda. Jam patinka jūsų visuotinė malda popiežiaus artumoje, Šventojo Petro bazilikoje. Ačiū šią tarnystę. Tęskite ją visos bažnyčios labui, sakė Šventojo Petro bazilikos kanauninkams popiežius Pranciškus. Lietuvoje lapkričio 16-ąją buvo švenčiama Aušros vartų gailestingumo motinos šventė. Vilniuje Aušros vartų šventovėje visą oktavą vyksta gailestingumo motinos globos atlaidai. Aušros vartų gailestingumo motinos šventę paminėjo ir Romos lietuviai. Mišias Aušros vartų Marijai dedikuotoje Šventojo Petro bazilikos kriptos koplyčioje šeštadienio rytą aukojo Romoje studijuojantis Vilniaus arkivyskupijos kunigas Mindaugas Bernotavičius, koncelebravo keli kiti Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos kunigai, dalyvavo 14 Romoje gyvenančių lietuvių.
Manilos arkivyskupas Luis Antonio Tagli pakvietė šeštadienį pašvesti maldai ir pasninkui, solidarizuojantis su taifūno aukomis, rašoma Filipinų vyskupų konferencijos svetainėje. Laiške adresuotame arkivyskupijos dvasininkijai ir pasauliečiams kardinolas paragino visus lapkričio 16 dieną praleisti pasninkaujant, meldžiantis ir atgailaujant. Maldos diena, pavadinta Raudų ir Vilties diena, solidarumas maldoje, išreiškė bendrystę su filipiniečiais, kurie kenčia, gedi ir išgyvena sumaištį dėl negandų ištikusių šalį. Šeštadienį vakare kardinolas Tagli vadovavo vakaro maldai Maniloje, San Fernando de Dilau parapijoje. Prieš tai išplatintoje žinioje kardinolas išreiškė savo solidarumą su taifūno aukomis bei visus paskatino paguosti kenčiančius ir pasirūpinti jais. Jūs nesate ir niekada nebūsite vieni, užtikrino jis taifūno Hajan arba Jolanda aukas. Lapkričio 10 dieną, praėjus dviem dienoms po to, kai taifūnas nusiaubė centrinę Filipinų dalį, Manilos arkivyskupas pakvietė dvasininkiją rinkti aukas nukentėjusiems nuo taifūno. Taip pat jis pakvietė mobilizuoti ir koordinuoti pastangas tarp parapijinių mokyklų, vienuolijų, padedant nelaimės ištiktiems žmonėms. Pasak kardinolo, katastrofos akivaizdoje reikia mažiau galvoti apie save ir daugiau apie kitus. Tai metas paguosti ir apglėbti mūsų kaimynus. Tai metas parodyti meilę, kuri stipresnė nei žemės drebėjimas ar taifūnas, sako kardinolas Tagli. Penktadienį solidarumą klimato kaitos aukoms, o ypač nukentėjusiems nuo taifūno Gajan, pasninko formą išreiškė ir krikščionys. Susirinkę į Jungtinių tautų organizacijos konferenciją Varšuvoje, kuri vyksta lapkričio 11-22 dienomis. Kaip praneša agentūra SIR, iniciatyvą pasiūlė Pasaulio liuteronų federacija, dalyvaujanti asamblėjoje. Į šią iniciatyvą įsijungė ne tik susitikime dalyvaujantis krikščionis, tačiau ir daugelis delegatų nekrikščionių, kurie solidarizuojasi su neturtingomis ir pažeidžiamomis tautomis, nukentėjusiomis nuo pasikeitusių meteorologinių sąlygų. Konferencijoje skirtoje aptarti, kaip atsiliepti į iššūkius globalių klimato pasikeitimų akivaizdoje, dalyvauja atstovai iš 190 šalių. Jie išplatino kreipimąsi, kuriame tarptautinė bendruomenė skatinama nelikti abejinga ir skubiai ieškoti sprendimų, kaip kovoti su klimato kaita.
Budapešto arkivyskupas kardinolas Petre Erdo buvo paskirtas neįlinio viskupų sinodo apie šeimą, kuris bus sušauktas 2014 metų spalio mėnesį generalinių pranešėjų. Italų katalikų žinių agentūrai SIR jis atsakė kelis klausimus apie būsimo sinodo temas, dėmesį ir problemas. Kaip žinia, buvo paskelbtas klausimynas apie šeimos tematikas skirtas katalikiškoms bendruomenėms. Tai tuo pat metu naujovė ir ne, sakė kardinolas Erdo. Naujovė, nes naudojamasi naujais komunikacijos kanalais, šiuo atveju internetu. Kita vertus, formali konsultacija dėl sinodo temų su katalikiškomis bendruomenėmis ir toliau vykdoma vyskupų, kurie renka informaciją apie sielovadines patirtis, apie problemines nuostatas. Sinodo šeimai vykdomų konsultacijų nereiktų tapatinti su tarptautinės nuomonės tyrimu ar statistinė pilietinės visuomenės apklausa, nors ir tokia informacija padėtų geriau suprasti bendrą vaizdą. Kardinolas Erdo neslėpė, kad yra rizika, jo kai kurie lūkesčiai gali būti nuvilti, ypač tie, kurie kyla iš sociopolitinių interesų, iš nepagristų rūpešių, iš įvairių nekatalikiškų viešosios nuomonės grupų. Kaip bebūtų, sinodo sekretoriatui yra patikėta užduotis susintetinti iš visų pasaulio vyskupijų siunčiamus oficialius atsakymus. Apibendrinus atsakymus bus turbūt gegužės mėnesį parengtas sinodo darbinis dokumentas Instrumentum Laboris. Kalbėdamas apie šeimos situaciją Europoje, kardinolas Erdo pažymėjo, kad pastebimi priešingų krypčių procesai. Akivaizdu, kad šeima patiria didelį spaudimą, taip pat ir dėl emigracijos ar ekonominių motyvų. Ypač rytų Europoje milijonai šeimų atsidūrė krizėje, kai jų nariai išvyko dirbti į kitą šalį ir gali sugrįžti tik retai. Kita vertus, netrūksta ir teigiamų signalų šeimos svarbos įsisąmoninimo pilietinėme lygyje imantis jos remimo ir palaikymo priemonių. Pažvelgus į katalikų bendruomenės, matome, kad jų dažniausiai parapijų viduje gimsta šeimų bendruomenės, kurios padeda tiek viena kitai, tiek visai platesniai bendruomeniai. Jaunos šeimos, pripažino vengrų ganytojas, patiria daug sunkumų, dėl to, kad neturi darbo, neturi namų. Šiandien vaikų buvimas yra viena iš skurdo priežasčių šeimai. Daug jaunuolių svajojų turėti didesnę šeimą nei turi. Žinoma, daug kas priklauso ir nuo socialinio konteksto. Pavyzdžiui, Vengrijoje moteriai tenka mažiau nei du vaikai, o Belgijoje gyvenančiose vengrų šeimose nėra reta sutikti šeimų su keturiais vaikais. Nors daug kalbama apie išsiskyrusių ir iš naujo susituokusių katalikų problemas, kur kas masiškesnis reiškinys anot kardinolo Erdo yra poros, kurios gyvena stabiliai, tačiau be civilinės ar bažnytinės santokos. Kai kuriuose šalyse tokios poros sudaro daugumą, 80% jaunuolių, kurie trokšta susituokti, jau gyvena kartu keletą metų. Tai ženklas, kad gal pasąmonėje jų santokos samprata yra artima krikščioniškai. Kalbant apie santokos evangelizaciją ir iššūkius šeimoms, perspėjo Budapešto arkivyskupas, neturėtume per daug stebėtis. Kiekvienoje bažnyčios istorijos epochoje buvo ženklus skirtumas tarp teorinės santokos sampratos ir praktikos. Reikėjo šimtmečio, kol krikščioniška santoka prigijo tarp frankų ankstyvaisiais viduramžiais. Jei pažvelgsime į kaimo bažnyčių krikštų knygas po Tridento susirinkimo 16 amžiuje, pamatysime, kad dauguma vaikų gimė teisėtų ryšių išorėje.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Jie paklausė mokytojau, kada šitai įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės. Jis pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengia mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas. Jūs neikite paskui juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite savo į širdis, iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti ne vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto, neplaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę. Girdėjote Viešpaties žodį. 33 eilinio sekmadienio homilija Kelias pas Dievą. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Ateis dienos, kai iš viso, ką matome, neliks akmens ant akmens. Žemėje nėra nieko amžino, išskyrus žmogų. Neliks akmens ant akmens, tačiau žmogus išliks. Šios sekmadienio mišių evangelija tai tarsi kelionė siauru istorijos skardžiu. Vienoje pusėje žioji tamsi, viską griaunančios prievartos bedugnė. Joje slypi karai, gamtos katastrofos, begalinės melagystės ir apgavystės. Kitoje pusėje atrodytų, regime guodžiantį bei raminantį vaizdą, nusakytą trumpais Jėzaus žodžiais. Ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Prievarta siekinti mus sunaikinti ir gelbstinti švelnumas, o jų viduryje mes, besistengiantys aiškiai suvokti mums skirtą tikslą ir neperžengti skardžio ribos. Žmogus visuomet bijosi nežinomybės. Kartais atrodo, kad geriau aiškiai žinoti apie tai, kas blogo įvyks, negu drebėti, leidžiant vaizduoti įpiešti vis baisesnius paveikslus. Tikriausiai tokių jausmų apimti yra apaštalai, kreipėsi į Jėzų, prašydami paaiškinti, kada įvyks visos tos baisybės, apie kurias prabilo mokytojas. Viešpatie, kada visa tai įvyks, klausė jie išganytoje, kuris tačiau neduoda aiškaus atsakymų. Taip yra todėl, kad klausimas kada reiškia dabartį. Viskas jau vyksta dabar. Dabar mes regime pasaulio trapumą, nykstančią gamtą, išyrančius santykius, užgestančią meilę. Kiekvieną dieną pasaulis miršta ir gimsta naujas pasaulis. Vietoje atsakymo, kada įvyks nusakytos nelaimės, Jėzus paaiškina apaštalams, kaip reikia eiti per gyvenimą, visą tai įvardindamas vienu vieninteliu žodžiu – ištvermi. Krikščionis nebėga nuo pasaulio nelaimių ir nedreba žinodamas, kad jo gyvenime gali nutikti kas nors blogo. Tikintis ir pasitikintis Dievo žmogus nesišalina pasaulio ir jo žaizdų, bet stengiasi jas pagydyti. Jis stovi šalia šiandienos kryžių ir tai nėra atsitiktinumas, o ištvermingas nusistatymas, nes mes esame kviečiami dalytis savo meilį ir jausmais su tais, kurie kenčia ir rūpintis jiems padėti. Viešpats aiškiai sako, kad ištvermę mes išgelbėsime savo gyvybę. Tai ištvermė gyventi gerais darbais, nepalūžti tada, kai nesame įvertinami. Kiekvieną kartą, kuomet žmogus parodo ištvermę gerame kelyje, kai iki galo rūpinasi įvykdyti savo planus, kai stengiasi užčiuopti gyvenimo esmę ir prasmę, jis artinasi prie Dievo, jo visagalybės ir visa apimančios meilės suvokimo. Akivaizdu, kad Jėzaus lūpose žodžiai išgelbėti gyvybę reiškia, kad privalome rūpintis save išvaduoti nuo apgaulės ir prievartos. Šie dalykai greuna pasaulio tvarką ir neveltui Evangelijoje jie panaudojami apibūdinti piktajai dvasiai. Melo tėvas ir žudikas nuo pat pradžios. Iš tikrųjų, šio sekmadienio Evangelijos ištrauka kalba ne apie pabaigą ir žlugimą, bet apie istorijos prasmę bei ją tvarkančias jėgas. Neveltui ji baigiama Jėzaus žodžiais. Nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Aukščiau visų karų, neapykantos ir nelaimių, netgi aukščiau mirties mes regime besiartinantį mylintį Dievą. Jam nėra nesvarbu ir nereikšminga tai, kas atsitiks su tuo, kurį jis myli, o tai reiškia su kiekvienu iš mūsų. Dievas be galo rūpinasi net pačiais mažiausiais. Keista. Netgi vienas galvos plaukas viešpačiui yra svarbus. Argi gali šiame pasaulyje būti kas nors patikimesnio už Dievą, kuris gaišta laiką skaičiuodamas mano galvos plaukus? Ar gali būti kas nors svarbesnio kaip jis, įsimylėjęs savo kūrinį, žmogų, visus jo rūpesčius, būti ir slapčiausius troškimus? Tai guodžia mus. Tačiau drauge girdime netikėtus viešpaties žodžius. Jūsų visi nekęs dėl mano vardo. Jėzaus mokinių pasaulis nekenčia ne todėl, kad jie darytų ką nors blogą, bet todėl, kad savo gyvenimu parodo pinigų ir valdžios apgaulingumą ir prieštarauja pasaulio logikai, kai deklaruojama meilė gyvenimui, tačiau iš tiesų einama į mirtį. Kurio pasaulio mokiniai mes esame.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.